азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, УУДО Азаттык радиосу. Бишкекте активист Ырыс Жекшеналиевтин сооту аяктады. Базарларда соодагерлер ККМ-ге каршы нааразылык акцияларын улантышты. Кыргызстанда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы социалдык түйүндөрдө ар кандай флешмобтор өтүүдө.
Биринчиден бул тууда кыргыз элинин улуттук идеологиясы турат. Анан Манастын духу турат да.
Өзбекстандын күч органдары Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанымал ишкер Салим Абдывалиев кармалганын билдирди.
Салимбай ага, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбековду.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Басма сөз баяндамасы дагы болот. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө шейшемби, 5-декабрь. Алгач соңку жаңылыктарды улалы.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль армиясы Газа тилкесиндеги жердеги операциясын кеңейтип, аймактын түштүгүндө дагы аракеттерин баштады. Бул тууралуу сахалдын расмий өкүлү Даниэль Хагари 3-декабрдын кечинде билдирди.
We pursued them in northern Gaza. We're now pursuing Hamas in southern Gaza too.
Биз Хамаска каршы операцияны Газанын түндүгүндө өткөрдүк. Эми биз аларга каршы түштүктө күрөш баштайбыз. Биз Хамастын террорчуларына жана инфратүзүмдөрүнө каршы максималдуу аракеттерди көрөбүз. Ошол эле маалда Хамасчылар тирүү калкан катары колдонуп жаткан жай тургундардын арасындагы жугутууларды азайтканга аракет кылабыз, деди ал. Израиль армиясы АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас уюмун жок кылуу максатында 7-октябрда Газага чабуулун баштаган. Буга аталган радикал уюмдун Израилге кол салып 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алып кеткени түрткү болгон. Адегенде Цахал авадан чабуул коюп, кийин жердеги операциясын баштаган. Анклавтын түндүгүндөгү 100,000 деген тургундар түштүккө чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Бир аптага созулган ок атпоо жана туткундарды айырбаштоо боюнча макулдашуудан кийин Израиль армиясы операциясын жандан Хамас көзөмөлдөгөн тилкенин саламаттык сактоо башкармалыгы жөөт армиясынын чабуулдарынан 15,000 адамдын өмүрү кыйылганын билдирүүдө. Бул санды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышындагы Авдеевка шаарына чабуулун күчөттү. Жергиликтүү бийлик билдиргендей, орус аскерлери калааны курчап, кандай болсо да басып алуунун аракетин көрүп жатышат. Буга чейин Украин командачылары билдиргендей, орус күчтөрү Авдеевкага жасалган чабуулдарда болуп көрбөгөндөй чоң жоготууларга учураган. Ал эми Британчалыгын кызматы орус армиясы Украинага кол салган 2022 жылдан бери Авдеевка үчүн салгылашта эң көп аскерин жоготконун кабарлады. Авдеевканын мэриясы билдиргендей, согушка чейин калкынын саны 30,000 түзгөн Авдеевкада учурда 1,300 тургун бар. Буга чейин талдоочулар Орусиянын президенти Владимир Путин шайлоого бараарын жарыялаар алдында Украинада кандайдыр бир жеңиш керек экенин болгоп жатышкан. Путин 17-декабрда өтчү Единая Россия партиясынын съездинде кийинки мөөнөткө көрсөтүүлөрү күтүлүп жатат. Бишкектин 1-май райондук соту активист Ырыс Жекшеналиевди толук актап, ага коюлган бардык айыптарды алды. Мындай чечимди 4-декабрда судья Мирбек Сатарбек уулу чыгарды. 16-ноябрдагы соттук отурумда прокурор аны 7 жылга эркинен ажыратууну сураган. Ырыс Жекшеналиев жана анын адвокаты коюлган кененин бардыгын четке кагып, соттон аны актоону суранган. Активист былтыр августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник баракчасына чыгаргандан кийин камалган. Тергөө абагында 2 ай отуруп, үй камагынан чыгарылган Жекшеналиевке кылмыш жаза кодексинин калайман башаламандык беренесинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгү жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Татарстандын баш калаасы Казань шаарынын Совет райондук соту Эркин Европа азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашеванын биринчи иши, тактап айтканда, кош жарандуулугу боюнча доо арызын четке какты. Буга чейин сот Курмашева Американын жарандыгын алганы жөнүндө бийликке эскерткен эмес деген кине менен 10,000 рубль айып пул салган. Адвокат журналист 1998 жылдан бери туруктуу чет өлкөдө жашаарын жүйө келтирип, сотко доо арыз менен кайрылган. Курмашевага каршы ачылган башка кылмыш иш боюнча 18-октябрдан бери убактылуу кармоочу жайда отурат. Ал чет өлкө агенттердин тизмесине катталбаган деп айыпталууда. Өткөн жумада сот журналисттин камактагы мөөнөтүн 5-февралга чейин узарткан. Радионун татар башкыр кызматында 25 жылдан ашуун эмгектенип келген Прагада жашаган Алсу Курмашева быйыл майда Орусияга жеке маселелерине байланыштуу барган, экинчи июнда аны Чехияга кайтаарда аэропортто кармап, эки паспортун тең тартып алышкан. Ал Орусиянын жана АКШнын жараны. Курмашева өзүнө тагылган айыпты четке кагууда. Эркин Европа Азаттык радиосу бир катар эл аралык уюмдар Курмашеванын кармалышын кескин айыптап, аны дароо бошотууну талап кылууда. 3 декабрда Армениянын борбору Ереван шаарында өткөн бокс боюнча өспүрүмдөр арасындагы дүйнөлүк чемпионатта кыргызстандык мушкер Амантур Жумаев алтын медаль алды. Бул тууралуу Кыргызстандын бокс федерациясы билдирди. Ал 52 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашып, Өзбекстандын, Германиянын, Орусиянын жана Польшанын спортчуларын утуп финалга чыкты. Финалдык беттеште Армениянын спортчусун жеңип, дүйнө чемпиону болду. Бул Кыргызстандын тарыхында өспүрүмдөр арасындагы дүйнөлүк чемпионаттагы биринчи алтын. Амантур Жумаев 2023 жылдын октябрь айында бокс боюнча Азия чемпиону болгон. Ереванда 24 ноябрда башталган өспүрүмдөр арасындагы дүйнөлүк чемпионат 4 декабрда жыйынтыкталат.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кечээки күндүн негизги жаңылыгына келсек, Бишкектин 1-май райондук соту ошентип активист Ырыс Жекшеналиевди толук актап, ага коюлган баардык айыптарды алды. Ал жакта биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы болду. Кененирээк маалыматты кесиптешимден алсак.
4 декабрдагы сотто Ырыс Жекшеналиевке акыркы сөз берилди. Ал коюлган кененин баарын четке кагып, соттон өзүн актоону суранды. Буга чейинки отурумда прокурор активисти 7 жылга эркинен ажыратууну суранган.
Эми бир видеонун негизинде соттогон эми туура эмес деп ойлойм. Мына мен 1 декабрда президентибизге, урматтуу жана Кымчыбек Кыршаевичке кайроо жазап, алардын алдынан өттүм. Менин күнөөм ошол адамдардын алдында бардыр, бирок мыйзам алдында эч кандай күнөөм жок. Прокурор эч бир негизди келтире алган жок, эч бир далилдер жок. Бийликти басууга, тийге, буга эч бир далил жок. Эч бир далилсиз кантип мени 7 жылга соттогон турасыңар да? Ошол себептен эч бир негизсиз экенин эске алуу менен, сот бийлиги көз карандысыз экенин далилдөө менен президентибиз жана Кымчыбек Кылышаевич айткандай Кыргызстандын саясий куугунтук жок дегенин далилдеп, сиз адилеттүү чечим чыгарыңыз. Адилеттүү чечим кандай бул? Мени толугу менен актап бериңиз.
Активисттин бул сөзүнөн кийин өкүмдү судья Мирбек Сатарбек уулу чыгарды.
Жекшеналиев Ырыс Келдажыканович Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 327 беренесинин 2 бөлүгүнүн 1 2 муктары жана Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүгү боюнча күнөөсүз деп табылып, анын кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок болгону тандыкталсын. Жекшеналиевге карата колдонулган үй камагында түрүндө бөгөтүү чарасы өзгөртүүсүз калтырып, өкүм күчүнө киргенден кийин жокко чыгарылсын.
Ырыс Жекшеналиевке карата тергөө иши 1 жылдан ашык созулду. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону Политузник баракчасына чыгаргандан кийин былтыр августта кармалган. Тергөө абагында 2 ай отуруп үй камагына чыгарылган. Ага кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3 бөлүмү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана массалык башалмандыкка чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен кылмыш иши козголгон. Мыйзамда бул берене менен 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган.
Эми компенсациянын реабилитация сотто окуп кетпеди. Негизи ушул кылмыш иштери боюнча эгерде адам актала турган болсо, жаран актала турган болсо, анын реабилитация алууга укугу бар да, ал эмеде көрсөтүлгөн. Ал прямо жана жарандык кылмыш процессуалдык кодексинин өзүндө көрсөтүлгөн. Ошонун чегинде биз эме беребиз да, бул реабилитация деп. Жок дегенде моралдык эмеге эметкенге көрөбүз, аракет көрөбүз.
Деди активисттин адвокаты Кантемир Турдалиев. Жекшеналиев 1 декабрда президент Садыр Жапаровдон жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин башчысы Камчыбек Ташиевден кечирим сураган видеосун социалдык тармактагы баракчасына жайгаштырган. Соттун аны актаган чечими ошол окуядан кийин кабыл алынды. Медиа эксперт Тамара Валиева буларга токтолду.
1 жыл жөн эле кармашты ушул баланы. 1 жыл жөн эле. Уже может быть даже сами хотели выпустить, но коркуп атышты. Анан если мы его отпустим, анан тигилер эмне дейт деп коркуп атышат да сот система. Аябай не самостоятельная система у нас.
20 жаштагы Ырыс Жекшеналиев соңку 2-3 жылдан бери коомдук иштерге активдүү аралашып, социалдык тармакта бийликти сындаган көз карашын да билдирип жүргөн. Ал 2019 жылы Койташ окуясы боюнча күйөө катары суракка чакырылган. Нарындагы жетим тоону казууга кескин каршы чыккан жарандык активист Илгиз Шаменовго байланыштуу маалыматтарды да жарыялап турган. Ал сот жообуна тартылууга себеп болгон Facebook-тагы Политузник баракчасы 2020 жылы май айында ачылган. Анда көбүнчө бийликтин кадамдарын сындаган жана камактагы саясатчылар жөнүндө маалыматтарды жарыяланып турган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Өзбекстандын укук тартибин коргоо органдары Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанымал ишкер Салим Абдувалиев 1 декабрда кармалып, тергөөгө чейинки териштирүү башталганын кабарлады. Мындан тышкары күч кызматкерлери Крим чөйрөдө Кара Гафур атыккан дагы бир ишкер Гафур Рахимовду дагы издеп жатканы айтылууда. Азырынча расмий Ташкент бул кармоолор тууралуу маалымат бере элек. Өткөн аптада Ташкенттин шаардык ички иштер башкармалыгы өлкөдө криминалдык абалды жөнгө салуу үчүн масштабтуу алдын ала профилактикалык чаралар көрүлүп жатканын кабарлаган эле. Андан көп өтпөй жекшембиде Ферганада бандиттик топтун 22 мүчөсү кармалганы белгилүү болду. Эльвира Будачиева кененирээк айтып берет.
КМШда Салимбай жана Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанымал ишкер Салим Абдубалиевди 1 декабрда укук коргоо органдары Ташкенттеги үйүндө кармаганын Элтуз Өзбек сайты жазып чыкты. Маалыматта аны менен кошо жанындагы адамдарды укук коргоо органдары автобус менен үйүнөн алып кеткени кабарланды. Кийинчерээк ушул эле сайт Абдубалиевдин абалы кескин начарлап кеткенин кабарлаган. Буга байланыштуу 73 жаштагы ишкер тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилген. Тамчылатма алган ишкерди дарыгерлер үйүнө жөнөтүшкөн. Бирок жолдон тез жардам унаасын тартип сакчылары кармап, Салим Абдувалиев Ташкенттин ички иштер башкармалыгына жеткирилгени айтылууда. Дүйшөмбүдө Күн УЗ сайты өз булагына таянып, Өзбекстандын укук коргоо органдары Абдувалиевдин тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганын жазды. Укук коргоо органдары азырынча Салимбай Абдувалиевдин кармалышы боюнча маалыматтарды тастыктай элек. Бирок Дарья УЗ сайты Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Шахрух Гиосов менен байланышып, ишкердин камалышы тууралуу кабарга комментарий сураган. Өзбек аткаминер: «Биз тактап расмий маалыматтарды берип жатабыз. Кабар чыкса эле жарыялайбыз» деп жооп берди. Ал ошондой эле жакын арада кырдаал расмий маалыматта ачыкталарын билдирди. Буга чейин WikiLeaks сайты Салим Абдувалиевдин Орус президенти Владимир Путин менен жакшы байланышы бар деген маалымат тараткан. Тергөөнүн документтерине таянып, алгач жумуштан айдалган, кийинчерээк өлтүрүлгөн ФСБнин полковник Александр Литвиненконун өлүмүндө Орус президенти Путиндин жана өзбек криминалынын изи бар экенин да жазган. АКШнын Википедия сайтында Салим Абдувалиев жөн гана мамлекеттик кызматкер, жеке ишкер эле эмес, бийликке түздөн түз таасир этүү аркылуу Өзбекстанда майлуу сүттүү кызмат орундарын сатууга адистешкен криминалдык аталык катары да сыпатталып жүрөт. Абдувалиев 2017-жылдан бери Өзбекстандын Улуттук Олимпиада комитетинин төрагасынын орун басары жана өлкөнүн күрөш ассоциациясынын төрагасы болуп иштеп келген.
За это мы гордимся, за Салимбайга.
2018-жылы Салимбай Байбачаны Кыргызстандын тереги деп мактаган кишилер тартылган видео тарап катуу талкууга алынган. Бир мүнөткө жетпеген видеодо өзбекче чапан жана баш кийим кийген эки адам орус тилинде Салим Байбача кыргыз эли менен бирге экенин сыймыкташарын жана ал киши Кыргызстандын тереги экенин айткан президент Сооронбай Жээнбековду колдоорун билдиришкен. Өзбекстандык олигарх эки өлкөнүн достугу бекем деле беришин каалаган.
Салимбай ака, который поддерживает нашего президента Сооронбай Жээнбековду, все, это все нормально.
Мындан тышкары күч кызматкерлери дем алышта Крим чөйрөдө Кара Гафур атыккан дагы бир ишкер Гафур Рахимовду издеп жатканы кабарланды. Ал Ташкенттеги үйүндө жана дачасында табылбаганы Өзбекстандан чыгып кетиши мүмкүн экени айтылууда. Өзбекстанда криминалдык төбөлдөрдүн бири катары атыгы чыгып жүргөн ишкер жана мурдагы мушкер Рахимов 2018-жылы эл аралык бокс ассоциациясынын президенти болуп шайланган. Бирок эл аралык олимп комитети Рахимовдун биротоло кызматтан кетишин талап кылган. Аны Кошмо Штаттарынын Рахимовду кылмыш чөйрөсү менен байланышта деп санкция салганы менен негиздеген. 2019-жылы ал федерациянын башчылыгынан биротоло кеткен. Белгилей кетсек, Шавкат Мирзиёев 2016-жылы президенттин милдетин аткара баштаганда Интерпол уюшкан кылмыштуу топтун лидери делген. Гафур Рахимовду издөөнү токтоткон. Бирок Рахимов 1-жолу АКШнын финансы министрлигинин санкциясы тизмесине 2012-жылдын 23 февралында киргизилип, Евразиядагы кылмыштуу синдикаттын лидерлерин бири катары таанылган. Документте Рахимов Борбор Азияда бангизат соодасына аралашкан Өзбекстандык криминалдык лидер катары сыпатталат. Ал өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. 2 декабрда Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн кармоо боюнча жапырт рейдтер өткөрүлүп жатканын билдирген. Ал эми ички иштер министрлиги өлкө аймагында криминалдык кырдаалды жакшыртуу боюнча 40 күндүк акция өткөрүлөрүн жарыялаган. Ал 31 декабрга чейин уланары кабарланууда. Акциянын алкагында Фергана облусунда ар кандай кылмыштуу топтордун 20 көп мүчөсү кармалганы маалым болду. Алсак 27 ноябрда эрежесиз мушташ менен машыккан, инстаграмда 1 миллион катталуучусу бар Хумуйон Туктамурадов кармалган. Ал бандиттик топ түзүүгө аракеттенип, ыкчам кырдаалга терс таасирин тийгизген адамдарды тегерегине чогултуп, Когон шаарында 2 күч колдонуп, окуя болгон жерден качып кеткени айтылды. Буга чейин Ташкенттин шаардык ички иштер башкармалыгы Саид Азиз Медгородок атыккан Крым төбөл Саид Азиз Сейдалиевдин да кармалганын расмий билдирген. Алар жарандардан упузалап акча талап кылган, рейдерлик кылган деп айыпталган. Ошондой эле Бахти Ташкентский деген лакап аты менен белгилүү кылмыштуу үйнөсүнүн өкүлү 52 жаштагы Бахтияр Кудраттилаев кармалды. Бул тууралуу шаардын ички иштер башкармалыгына таянып Күнүс сайты 4 декабрда жазды. Ал маңзатты мыйзамсыз даярдаган, сактаган жана ири өлчөмдөгү акча алууга упуза кылган деп айыпталууда. Ташкентте полициянын атайын рейди 26 ноябрда казакстандык ырчы Жак Халиптин концертиндеги тополоңдон кийин башталган. Анда билеттерди сатып алып, бирок концертке кире албай калган үчүн жаалданган күйөрмандар улуттук гвардиянын кызматкерлерине каршылык көрсөтүшүп, бычакталганы кабарланган. Баш аламандык учурунда кеминде бир кызматкер оор жарат алганын Азаттыктын Өзбек кызматы билдирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 5 декабрдагы таңкы эфири уланууда. Кыргызстанда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы социалдык түйүндөрдө ар кандай флешмобдор өтүүдө. Буга байланыштуу Бишкекте пландалган автожүрүш болбой калды. Катышуучулар акция башка күнү өтө турганын билдиришти. Ал тапта мамлекеттик катчы желекти өзгөртүү демилгеси тууралуу комментарий берип, коомдук пикир эске алынышы керектигин айтты. Кыргызстандын мамлекеттик туусунун тарыхы, ал кантип кабыл алынган, андагы символикалардын чечмелениши, ошол кездеги талаш талкуулар тууралуу легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Жамин Акималиев менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маек курду.
Саламатсыз ба, агай?
Саламатсыздар. Кош келдиңиз.
Рахмат
студияга.
Рахмат. Мына Жамин агай бир учурда ошол эле легендарлуу парламенттин өзүндө мамлекеттик тууну кабыл алууда кызыл чеке талаш тартыш менен коштолуп сынакка түшкөн ондогон эскиздердин ичинен тандап алгансыздар да тууну. Азыркы өзгөртүү демилгесине мына жеке өзүңүз кандай карап жатканы?
Мен буга караманча каршымын. Анын себеби баягы мен легендар парламент депутаты болуп калып анан ошо тууну кабыл алганда эмес. Кеп ошо туунун өзүндө да себеби агесте мына азыр айтып атышпайбы туунун автору 5 деп. Чын айтканда бул туунун автору ошо легендарлуу парламент толугу менен 350 жарымдан ашык талкуулаганбыз муну.
Жарым жыл, э?
Жарым жылдан ашык талкуулаганбыз. Атайын комиссия түшүп жана айтып атасың 10 миңге жакын үйлөр келген. Комиссиянын башына белгилүү жазчу Каза Такматовду шайлаганбыз. Эми сен жакшы түшүнөсүң, керек болсо тиги билген кишилерди чакырып ал деп ошол аябай талкуулап, улам талкуулайт, анан бизге алып келет, анан биз карайбыз шинтип отуруп, сен айткан кызыл чеке талашып тартышып атып, гестер агестер күчтүү болуп, гестер аркылуу таратып эл чогулу катышып калды. Ошон үчүн жалпы эл да бул жерде апта деп айтсак болот. Ошентип биз элдин оюн, пикирин, мүдөөсүн аткардык да. Анан эми чынын айтканда ал легендар парламентке ишенип койсо болот, себеби эл өзү баягы тандап туруп эч кандай балекети жок. Өздөрү мисалы бир орун 10 болгонбуз. Биринчи жолу баягы атаандаш менен өздөрү тандап ишенген кишилер болду да. Эми ошондо башкасын айтпасак дагы ошо депутаттын арасында мындай чыгармачыл кишилер көп болду. Мына сынган кылыч жазган Касымбек Төлөгөнов, Камбыралы Боолов деген кандай киши эле кыргызды иштеп күйүп тарыхты жакшы билген, Болот Шамшиев деле бул абдан кыргыздын баягы улуттук белгилерин жакшы билген, Жалил Садыков укмуштай акын ал билчү, анан Эстебес Турсуналиев менин жандоосу, ал да депутат болгон деген, ал да өзү кыргыздын фольклорун укмуш билет экен, анан Манасты жатка билген киши болчу, ал төкмө акын дебиз, аябай чоң Манасчы болчу. Ушулардын баарын жөнөтүрүп алып, баарын да талкуулап туруп ошолор айтып,
азыркы тапта ошол туунун айрым авторлору баштапкы вариантта башкачараак эле күн нурлары тик болгон, ошого кайтабыз деген таризде түшүндүрүп атат. Түп нускасы кандай болгон эле башында, азыркыдай элеби же бара бара өзгөрүп кетти?
Жок, ошол киргендердин ичинде бирөөлөрдүн ичинде ошондой күндүн нур тик болду да, күндүн нур деген кырк уруну алганбыз. Анан кийин ошондо көпчүлүк жана чыгармачыл адамдар айткан, ал чыгармачыл адамдар буларга мындай тыкат карайт экен да, бизде бир көркөмдүүлүк деген болобу, чыгармачыл эми баягы эле балдар чийгенде чийип таштайбыз типтик кылып найза сайгандай эле, муну көркөмдөштүрөлү, күндүн нуру чагылдырылат деп айтат, жалбылдап турат күндүн нуру. Чынын айтканда мына ойлоп көрсө күн түптүз тийиштей мүмкүн эмес. Мына азыр мен ойлоп окумуш катары ойлоп көрсөм, мына окумуштар аныктап атат, күндүн сырткы четиндеги эле температурасы 6000 градус экен, 6000 градус, ичинде 15 000 000 градус экен. Эми акыл алыс болгон күндө ошондой тик турса, азыр эле кургак чыгып калат, жердин баары күйүп кетпейт беле? Анан көркөмдөшүп жалбылдап турат, балбылдап турат деген жанакы ошондой атпайбы, мынакей нур деген чагылып турат деп ошондон келип анан ошолор айткан соң биз алардын тилин алганбыз, кантсе да булар жакшы билет.
Мына кыргыз эл жазуучусу Казат Ахматов, сиз да эскерип калдыңыз, азыр ушул мамлекеттик туу кандай кабыл алынганын эскерүүсүндө деталдуу жазыптыр да, стенограммадан алып келтириптир, ошол жерде сиздин дагы бир эки жолу сүйлөгөн сөзүңүз жүрөт да. Анан менин байкоомдо ошол талкуунун көбү ошол учурда туунун түсү кандай болуш керек, көк кылабызбы же кандай түстө кылабыз дегендин ортосунда көбүрөөк жүрүптүр да. Анан ошондо күндүн, жанагы түндүк, чамгарактын элеси түшүрүлгөнүн көпчүлүк колдоп анан кабыл алыптыр да. Маанисин кандай чечмелешкен, эми айтып бериңиз, жана баштап калдыңыз эле, легендарлуу парламентти туунун эмнеси ынандырган азыр кабыл алынган?
Биринчиден, тууга аябай чоң көңүл бурганбыз. Эми туу желек дегенди биз билебиз да, сөз гимндин да мааниси чоң, гербтин мааниси чоң, бирок менин оюмча биринчи орунда туу турат да. Туу түшүп калса аны кайра көтөрүшүп, туу мындай өзүнчө максат, бир өзүнчө бир шыктандырган чоң символ болгон да, ошондо эсибизде калды. Биринчиден, бул тууда кыргыз элинин улуттук идеологиясы турат, анан манастын духу турат да. Анан ошон үчүн жанакы ортодогу күндүн нурун биз алтын катары, алтындын өңүн оңшоштукса, алтын деген баалуулук, бул өзү баягы байлык деген мааниси түшүндүрдү. Анан сөзсүз жанагы нурдун кыркы чыкканы баягы кырк урууну манас атап биз мамлекет кылган. Анан кийин мага түзгө келгенде туура айтат Казат Акматов, булар аябай талаш болду жанакы боюнча, ошон жерде эң негизги талаш ал жерде чынын айтканда эле түз боюнча болгондо. Биз биринчиден мына түндүктү тапканыбызга ушу жакшы сүйүндүк, мына түндүктү тааганда шаштык батыракка болду, себеби биз угуп калдык казактар да өзүнүн желегин түндүк коюп атыптыр, бирок алардыкы көк болот экен, түндүк коет экенде биз айттык казак туугандары мурун өтөлү деп, ошолордун бир 4-5 күн мурун эле кабарлап койду окшойт. Бирок түндүктүн табылганынан ушунчалык сүйүндүк дейбиз. Түндүк деген эми укмушту биз үчүн ыйык нерсе да, боз үйдүн баягы түндүгү, баягы ааламга жол айылдан башталат дегенде боз үйдүн ичинен түтүн чыгып, түтүн чыксын деп тирүүлүктөн анан аалам менен байланышып атпайбы, айылдан баягы ааламга жол башталат деп. Анан эми чын айтканда ошол эл бата бергенде үйүңөн түтүн чыксын, ал эми баягы элдин чыккынчыларына каргыш айтты же, тиги немең тиги түшүп калсын деп, түндүгү түшүп калсын. Эң жаман кишилерге, чыккынчы кишилерге, өзгөчө жер саткан, эл саткан, душманга барган кишилерди ушинтип айтчу, түндүгү түшүп калсын деп. Мына түндүктүн мааниси, түндүк деген бул боз үйдүн борбору да, боздун борбору, центри. Ошондуктан ошо түндүк тапкан, мындан эч кандай талаш болгон жок. Анан өңүн берген соң центр бул экиге бөлүндүк. Сөз көпчүлүк добуштарга кетсе билесиңер да, коммунисттик доор болчу, коммунисттер өздөрү чогулган экен, турушуп ошо кызыл тууну алабыз деп, баягы мурдагы коммунисттик идея бар, мурдагы туусун баары кызыл болуп кеткен, эми алар да түшүнсө болот да, ушундай болот деп эле ошону калды. Анан жаштар демократтык кыймылдар айтты, көк кылалы, көгүлтүр кылалы, көк асаба деген көп бар, көгүлтүр көлдөй болсун, көк деген бул эле тынччылык, бул туруктуучук, тигиндей мындай өзгөртөлү деп ошентип талашып калып отурган соң, анан бир маалда айтканда окумуштар чакыра деп биз академиядан окумуштар чакырып келди. Ошондо Орозбаева деген академигибиз бар эле, абдан мыкты киши,
Бүбайна
Орозбаева. Анан кийин Акмат деген дагы членкор болчу, кыйын жигит болчу. Анан эң негизги манасты аябай изилдеген Самар Мусаев деген аксакалыбыз бар болчу. Эми аксакал ондагы киши ушу Чыңгыз Төрөкулов менен курагандагы эле киши болчу. Анан келип тиги үчө туруп Самар Мусаев чыгарышты, ушул киши жакшы билет манасты. Анан чыгып өзү баягы сүрдөп чоң залдын ичинде көп мындай неметип анан туруп, анан кийин ошондо суроо деген, бир эле суроо: Манас бабабыздын туусу кандай өң болот, ошончо талаш тарш болот десек, бир аз ойлонуп туруп айтты, Манас атабыздын туусу кызыл болгон, ошон үчүн көк асаба кызыл туу деп калган деген соң эле болду, анан токтоп калдык. Анда Манастын үстүнөн чыккан турбайсыз, Манас атабыздын туусу кызыл болсо деп, ошончо талаш токтоду. Анан экинчи, мына көк тууга каршыккандар бизде биздин түшүктөн келген депутаттар болду, өзгөчө аял заттар чыркырады, ошого да туруп калдык. Мына көгүлтүр көңгө мен да ошого көнүп аттам. Айтып калды, биздин түштүн шартында көк деген бул өзү азат күтүүнүн белгиси деген.
Аза күтүүнүн
белгиси деп муккан эмеспи, эмне үчүн билбейсиз туруп калдык да. Мына ушул негизинде эле анан байдардан кийин чогулуп эле болтур кызыл туу деп анан добуш бергенде көпчүлүк добуш менен ушул кызыл туу өтүп кетти да.
Мына эми ошондон бери бир муун жетилди ушул туунун алдында. Өзүңүз айткандай, туунун символикалык мааниси абдан чоң да. Мына өзүңүз 2000-жылга чейин эле депутат болуп жүрдүңүз. 60-жылдардын этегинен тарта элечи.
67-жылдан баштап 33 жыл депутат болуп жүрдүм. 33 жыл.
Мына эгемендик алгандан кийин ар бир чакырылышта эле ушул мамлекеттик символикаларды өзгөртүү керек деп чыккандар болот да. Же кимдин кайсы бир саптары жакпай калат, же тууну башка бир күн карамага окшош дегендей мындай депчи. Эмне үчүн мамлекеттик символикаларга ушул кол тийгиз таберик катары карай албай атабыз?
Бир адат болуп калды да. Баягы үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы деген соң адат болуп эле улам кийин кирген депутаттар туруп эле ушул бир саясий пиарды уюштурушат да. Символиканы асылып ушуну өзгөрт деген бул өзүнчө илдет адат болуп калды да. Мына менин эсимде бар, ушу 12-жыл бекен ушундарда да турушуп кимди өзгөртөбүз деп чыгышты. Кимди өзгөртө, ызы чуу болуп атайын комиссия түшүп эле ызы чуу болуп ушу жана бейкут деген сөзгө асылып турбашты. Бейкуттук деген эми бейкуттук деген эмнеси жаман экенин билбейм. Бейкут деген бул тынчшылык, туруктуулук деген эле жакшы сөз да. Акындардын сөзүндө эле баары жүрөт. Анан мен Юдахиндин тиги словарын карасам мындай эле жазыптыр: туруктуулук, стабилдүүлүк. Бул өзү стабилдүүлүк деген сөз кирип кетпеби ушунун өзү да. Болбой ошону талашып, ошондо бир топ киши каршыса болду, талашып атып анан ушу бейкуттукту алып ташташты. Алып таштаган аз келгенсип ошонун ордуна экинчи аятты кайра киргизгиледи, куплетти киргизбей сөз табышалы. Ошентип биздин кимин баягы өзүнчө илим бар да, тиги гербтер боюнча геральдика деген, ошого карама каршы үч аяттан кем болбош керек ким деген. Ошо эки гана аят болуп калды да, ошонча кыскарып калып калды да. Бул өзү бул дагы баягы эми биринчи өткөнү сыйлабагандык, экономик социалдык тимеле кымбатчылык болот, турмушту оңдош керек, экономик киришесе керек. Мына дагы ушуга алып көтөрүшүп болгондо спикер баштап көтөрүшүп ушул маселени элдин башына айлантып атат да. Мен кээде ушу ойлоп калам: биринчиден бул өзү саясий пиар өзүн көрсөтүп, экинчиден ушу кээде балким ушу элди алаксыз үчүн жасаган ушундай бир ыкпы деп ойлоп калам да. Болбосо чаштан көп ушундай жумуштар туруп атса бул уга тийип эмненин кереги бар? Биринчиден ушу легендар калган. Анан эң эс бул жерде принципиалдуу мындай талаша турган деле эч нерсе жок да. Күндө нурмакул желбирап калсын, желбирбей калсын, ошондо мааниси барбы? Ошондон бирдеме байланышкан иш барбы? Жок, бул жерде принципиалдуу эч нерсе жок да. Эгерде мисалы жанагы принцибине манастын тиги кызыл экендигине, эгерде нурлардын кыркына каршы чыкса бир жөн, анан тик болуш керек, мындай болуш керек, бул күн карама деген сөз бул өзү менин оюмча бул саясий бир оюндарга деп ойлоп калам да. Бул өзү биздин коомдун азыгы турган деңгээлин көрсөтүп атат да, канчалык биз өстүк, аң сезим кандай болду.
Легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Жамин Акималиев менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маектешти. Башка темаларга дагы кайрылсак, эми 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДге каршы күрөшүү күнү болду. Ооруга кабылгандардын эң көбү Чүй облусунда, Бишкек шаарында жана Ош облусунда. Кыргызстанда быйылкы жылдын 1-декабрына карата 13030 кишиде адамдын иммундук жетишсиздик вирусу аныкталды. Алардын 12272 кыргызстандыктар, калганы чет өлкөнүн жарандары. Сөз кезеги кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиевада.
Мен Санжар, акыркы 7 жылдан бери ВИЧ менен жашап келип атам. Азыркы күндө ВИЧке кабылган адамдарга жардам берем. Билем албетте жанагы эле жыныстык катнаш аркылуу, ошол жыныстык катнаш аркылуу жугузуп алганмын. Половой контакт аркылуу ушул ВИЧке кабылган көп болуп атат. Жаман эмоция болду, аябай жаман болуп ишенбей анан мындайча айтканда, биринчи ой эле мага жана орусча айтканда смертный приговор келгендей болду да. Уже бүттү, жашоом токтоо дейм, эч все дедим да, бүт дедим, токтоду дедим. Анан врачтарды айттым, мен жашашым керек. Саат 12 болуп калыптыр, уже дары ичип турган убакыт келди.
Бир эле таблетка.
Ооба, күнү бир таблетка. Бул ошо организмдеги вирусту нөл көлчөмдө кармап турат.
43 жаштагы Санжар ВИЧ статусун билген күндөн тартып терапиядан өтүп дары ичет. Бир күндө бир таблетка ичкенин эске албаганда анын жашоосу көпчүлүктүкүнөн айырмаланбайт деле. Ошонсе да убагында бул диагнозду кабыл алуу өтө оор болгонун эстеп отурду.
Билем жарым жыл эч ким менен сүйлөшкөн эмесмин, эч ким менен катташкан эмесмин, туугандардын баарынан мамилени үзгөнмүн. Мага ушундай сезим болчу да. Бирөө менен сүйлөшсөм, бирөө менен учурашсам, худи ким мен ушул вичти жуктурган сыяктуу ошондой сезимдер келчү. Ошон үчүн эч ким менен же бирөө менен сүйлөшсөм сен ушундай экенсиң деп жаман кабыл алышын каалабай ушинтип ушу жарым жыл жүрдүм. ВИЧ статусу бар адамдар деле ушу кадимкидей жашашат, кадимкидей эле тамак жейм, чай ичем дегенде азыр эми о жана эле турганынан эртеңки тамак жеңилирээк кууруп, жумуртка эле кууруп салам деген. Сен ВИЧ экенсиң, эмнеге коомдук жайларда жүрөсүң, эмнеге элдер менен учурашасың, эмнеге элдер менен жолугасың, ВИЧ экениңди билет экенсиң деген ушундай суроолор болгон. Тааныштардан болгон, сен ВИЧ экенсиң, эмнеге айткан жоксуң, сен эгер мен билгенде сен мен катнаш кылбайт элем, сүйлөшпөйт элем деген болгон.
Каарманыбыздын жашоого болгон көз карашы ВИЧ статусу бар адамдардын ысык көлдөгү жайкы лагерине катышкандан кийин 180 градуска өзгөргөн. Ошондо гана вирус менен да жашоо бар экенине ынанып, алдыга максаттарды кое баштаган.
Ал жакта көрдүм мага окшош адамдарды, мендей эле балдарды карасам, баары эле ден соолугу жакшы, кадимкидей күлүп ойноп, кадимкидей жүрүшөт, баарын эле алдыга койгон максаттары, пландары бар. Ошондон мен ой менен мындайча айтканда 100% өзгөрдү жашоого. Жана мен айттым го, уже мага билбейм смертный приговор дегендечи, ошол нерсени алып салдым да, уже жашаса болот экен кадимкидей. Анан ошондо мен эң биринчи планым болду ВИЧ статусу бар адамдарга биринчиден жардам берип, экинчиден ушул ВИЧке кабылбаш үчүн кандай алдын алыш керек, кандай жолдор бар, ошону түшүндүрүш максат эле ушул.
Кыргызстандын аймагында алгачкы ВИЧ жугузуп алган жаран 1996-жылы катталган. Ошондон тартып бүгүнкү күнгө чейин ВИЧ СПИДтин 12849 учуру катталган. Вирусту жугузуп алгандардын көбү эркектер. Ал эми жалпы каза болгондордон саны 3209 адамды түздү, деди Республикалык СПИД борборунун директорунун орун басары Айбек Бекболотов.
Бул ооруга мындай тез эле эч кандай дарысы чыккан эмес. Бизде Кыргызстанда дарылоо иштери 2005-жылы гана башталган. Ошол себептен бул оору менен ооругандар өлүмгө дуушар болушкан, мындай тез каза болушкан да, мындай эч кандай жардам бере алган эмес. Бул оору айыкпас өлүмгө алып келе турган өтө коркунучтуу оору деген биздин ошол мисалы үчүн азыр 30 жаштан жогорку элибиздин катмарында мындай катуу мындай мээсине сиңип калган да булчу. Ошондуктан мындай коркуу сезими бүгүнкү күндө деле мындай катуу. Кийинки поколение бул оорунун дарылоо иштери бар, бул оору менен ооругандар мисалы үчүн дарыланса бир эч кимге жугузбайт, анан өзүнүн өмүрүнө эч кандай зыян келбейт, жашоосунун узундугуна дагы эч кандай таасир тийгизбейт деген маалыматтар бар да.
ВИЧ же кыргызча айтканда АИВ негизинен 3 жол менен жугат: кан менен, жыныстык катнаш аркылуу жана айрым учурларда энеден балага өтөт. Расмий статистикага кайрылсак, акыркы жылдары вирусту жыныстык катнаш аркылуу жугузуп алгандар көбөйдү. Мисалы, былтыр 1006 жаңы учур катталса, анын 800-дөн ашык учуру жыныстык катнаш аркылуу тараган.
Бизде болжол менен, мисалы үчүнчү, мына 11000 адам ВИЧ илдети менен жашайт да. Бүгүн ошо 80% табылган да, мисалы үчүнчү, азыр тирүү жашайт.
Бүгүнкү күндө ВИЧ статусу менен жашап жүргөн кыргызстандыктардын расмий саны 9000 чукул. Бирок анын 2500 дарылануудан баш тарткандар, деди республикалык СПИД борборунун директорунун орун басары Айбек Бекболотов.
Медициналык мекемелерге баргандан коркушат, анан бирөө билип калат дешет, анан өздөрү тил кат түрүндө жазышкан, мени тийбегиле, мен жөнүндө эч кимге айтпагыла. Дагы көп жарандарыбыз бул ошо дарыланбаган себеби булар деген чет өлкөгө жанагындай жумуш издеп ошол жака кеткендер бар, ошолордун айынан дагы дарыланбагандар бар да. Биз аларды эч качан мажбурлай албайбыз, сен бул жака келип дарылан деп айта албайбыз. Биз алардын адамдык укугун, эркин закон орду бузгандай болобуз, бирок деген биз аларга сөзсүз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эң көп мына силерге айтып аткан мына Бишкекте Ошто. Ой, Бишкекте чүйдө да. Анан кийин мына Ош областы менен Ош шаары өз убагында дарыланбаса, жанагы дарыгерлердин буйруткан айткан нерселерин так аткарбаса, башка эле ар кандай оорулар менен катуу ооруп, ошонун кесепетинен каза болушат да. Эң көбү ошо пневмония, анан туберкулездин айынан каза болушат да. Ден соолукка мындай зыян келип атканын адамдар 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин, кээ бирлери 15 жылдан кийин гана сезиши мүмкүн. Ага чейин бул оору жөн эле организмде жүрө берет, адам баласы аны билбей ошол эле учурда башка бирөөгө жуктуруп, мындай коркунучтар бар да, ошо жуктуруу коркунучтарычы, бир гана ошо ВИЧ илдетине тестирлөө тапшырганда гана билет да.
Кандайсыз?
Жакшы. Азыр Санжар ВИЧ жугузуп алган мигранттар менен иштешет. Көбүнесе Орусиядагы мекендештерге жардам берет.
Биринчиден алар Россияда бекер дары дармек алышпайт. Экинчиден, эгер ал жерде ВИЧ статусун билип калса, кара тизмеге түшүп калышы мүмкүн, балким депортацияга түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан үчүнчүдөн алар ал жакта ВИЧ статус менен легалдуу иштей албайт.
Анан демек ошол ВИЧ статусту көбүнесе жашырганга аракет кылышабы мигранттар, же кандай?
Ооба, көбүнчө жашырганга аракет кылышат.
Дарылануудан баш тарткан мигранттар барбы?
Бар, бар.
Эмнеге баш тартат алар?
Дарылануудан баш тарткан менде болгон, биринчиден жанагы дистанционный учетко алып атпайбыз азыр биз бул жакта. Ошондо паспортсуз болбойт да, паспорт аркылуу. Ошондо анонимно болбойт экен, жок деп баш тарткан болгон. Анан ВИЧ статусуну кабыл албаган болгон, жок, мен ишенбеймин, бул жалган.
Мигранттар Санжардын Дени сак мигрант аттуу долбоорун соц тармактагы баракчасы аркылуу же бири бири менен маалымат алмашуу жолу менен табат.
Азыркы учурда 50-дөн ашык киши менен иштеп атам. Россиянын ар кандай шаарларында 3 айда 1, 6 айда 1 мен ошо дары дармек берип салып турамын. Анализ учуру келгенде 6 айда 1 же 1 жылда 1 анонимно дегендей арзаныраак, балким бекер каяктан анализ тапшырыштын жолдорун деле айтып консультация берип турам.
Жакында эле Санжарга ВИЧ жугузуп алган дагы 2 мигрант кайрылган. Алар Кыргызстандагы СПИД борборуна дистанциялык каттоого турган.
Номер 9 да?
Азыр каарманыбыз мигранттарга бөлүнгөн дары дармекти алып Новосибирскиге жөнөткөн отурат. Санжар ВИЧ менен жашаган мигранттарга колдоо көрсөтүү программасы эл аралык уюмдар тарабынан каржыланарын айтат. Орусияда канча кыргызстандык мигрант ВИЧ статусу менен жашап келгени боюнча так маалыматтар жок. Жакында эле глобалдык фонддун колдоосу менен жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы чыгып, ага ылайык былтыр жалпы эмгек мигранттарынын арасынан 334 жаңы учур табылганы айтылат. Ошондой эле 1996 жылдан бери эмгек миграциясынан кайтып келген кыргызстандыктардын арасынан жалпысынан 2200 ашык учур катталганы көрсөтүлгөн. Глобалдык фонд 3 жыл сайын Кыргызстанга ВИЧ, кургак учук, безгекти алдын алууга жана дарылоого көлөмдүү грант берип келет. 2024 жылы 29 миллион доллар бөлмөкчү. Бирок быйыл бул акчанын айланасында талаш тартыш жаралды.
30 жылдан бери глобалдык фонддон канча ВИЧ СПИД боюнча акчаларды алдыган, кана ВИЧ СПИДдин азайып кеткени.
Гейлерди колдоо деген пунктту окудуңузбу?
Колдоо эмес, аякта профилактика деп жазылып турат болуш керек.
Депутаттарга глобалдык фонд бөлүп берген акчаны мамлекет эмес, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы башкарып келгени жакпай калган.
Правон өзгөчө статуска ээ болуп, каражаттын бөлүштүрүлүшү жөнүндө отчет бербейт. Мамлекет бул каражатты өз алдынча өздөштүрүп, бөлүштүрүп, эң негизгиси грантты контролдошу керек.
Деди депутат Жылдыз Садырбаева. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы өлкөгө берилген акчанын 4,5 миллион долларын өз кызматы үчүн кармап калганы да эл өкүлдөрүн нааразы кылган. Ошондой эле гранттын өтүнүч катында ВИЧ-ти алдын алуу үчүн аярылуу топтор менен тыгыз иштешүү каралган. Бул пунктту депутаттар Мейкинбек Абдалиев менен Шайлеубек Атазов белгилеп өттү.
Пакет профилактических мер для мужчин, практикующих секс с мужчинами дейт. Буларды эмне кылат? Аларга эмне условия создавать кылып беребиз? Эмне кылат? Түшүндүрүп бериңиз.
29 миллион доллар эмес, 29 миллиард доллар болсо дагы эркек менен эркекти үйлөндүрсө мына отургандар бир тыйын кат этебейт.
Ал эми саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева грант берүү талаптары глобалдык фонд тарабынан бекитилэрин айтты.
Мынакей туберкулёздун службага 3 жылда ошол жана глобалдык фонддун акчасын албайбыз десек 900 миллион сом, СПИД службасына 400 миллион сом тапсак, глобалдык фонд менен такыр эле иштөө көрсөк болот. Аларды кошпош үчүн башка жолун көрбөй турам, анткени алардын талабында турса, аларды чийип салсак бизге акчаны да алып кетиш мүмкүн да, ошондой вопрос бар.
Бюджеттен жылына ВИЧ-ти дарылоого 80 миллион сом, ал эми кургак учук менен күрөшүүгө 840 миллион сом каражат бөлүнөт. Бирок бул акча дары-дармек сатып алуу менен лабораторияларды тест менен камсыздоого гана жетет. Мындан улам глобалдык фонд бөлүп берген каражат бул ооруларды алдын алып эпидемияга жол бербөөгө өтө маанилүү дейт эксперт Айбар Султангазиев.
СПИД, туберкулез, малярияны жок кылыш керек деген негизги эң чоң мындай цель да.
Айбар Султангазиев глобалдык фонд кандай шарттар менен акча бөлөөрүн окуп жатат. Эксперт гранттын аткарылышын көзөмөлдөгөн комитетке кирет. Ал глобалдык фонд берген 29 миллион доллар дары, тест, реагент сатып алууга, лабораториядагы кызматкерлердин айлыгына, саламаттык сактоо системасына керектүү техника алууга жумшалаарын белгиледи.
Кыргызстанда ошо кимдин арасында кайсы группалардын арасында ВИЧ көп. Мына Луин, это люди употребляющие наркотики, МСМ деп жазылып турат, СР.
Ал эми гранттын 15% ВИЧ-ти оңой жуктуруп алуу топторуна же аярылуу катмарларга бөлүнөт, дейт Султангазиев. Алар бангизат колдонгондор, кумсалар, секс кызматкерлер, трансгендерлер жана мигранттар. Эксперттин айтымында дүйнөлүк изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен дал ушул топтор аркылуу ВИЧ тез тарашы аныкталган. Мындан улам глобалдык фонд бул топтор менен иштешүүнү талап кылат.
Алдын алуу жумушту жасабасак 3-4 жылдын ичинде биз көп мамлекеттерди билебиз, мындай вспышка деп коебуз, ВИЧ менен кургак учук абдан тарап кетет. Жыл сайын мындай лечение албаган кургак учук менен ооруган адам 12 адамга жуктурат да. Анын элестетиңиз канча киши болуп кетет. Акыры бул чоң эпидемия болот, көп өлүмдөр болот.
Айбар Султангазиевдин айтымында парламенттеги талаш тартыштарга карабай ушул тапта глобалдык фонд Кыргызстандын өтүнүч катын канааттандырып акча бөлүп берүүгө даяр. Жакында өлкөгө фонддун миссиясы келип, өкмөт жогорку кеңештин өкүлдөрү менен жолугуп келишимге кол коюлушу шарт. Бирок айрым депутаттар азыркыга чейин грантты кыргыз өкмөтү башкарсын деген талап коюп жаткандыктан кыргыз медицинасы гранттан кол үзүп калышы мүмкүн дейт Султангазиев.
2011 жылга чейин бул каражатты биздин эле органдар карачы, жанакы СПИД борбору, анан НСФ карачы. Бирок глобальный фонд жактан текшерген, анан көп фактылар, мошенничество, уурлар чыккан, коррупция чыгып, андан сырткары 2010 жылы жанакы Ош жакта окуя болгон, согуш болгондон кийин ошол момент акча прон башкарсын деген чечим чыккан.
Алдын ала маалымат боюнча глобалдык фонддун миссиясы Кыргызстанга 4 декабрда келет. Демек, жыл башынан бери ызычуу менен коштолуп келаткан грант маселесине жакынкы күндөрү чекит коюлат. Маселенин чечилиши Санжарды да кызыктырып турган чак. Анын айтымында глобалдык фонддун акчасы ВИЧ, кургак учук, безгекке кабылгандардын келечегине түздөн түз таасир этет.
Мен ичип аткан дары дармектерди мен албай калышым мүмкүн. Бул бир коркунуч. Экинчи коркунуч ошол азыркыдай сапаттуу диагностикадан өтпөй калышы мүмкүн. Миграцияда жүргөн мигранттарга тоже ошол эле аларга дары дармектер жетишпей калышы мүмкүн.
Санжарды дагы бир маселе ойлондуруп турат. Анын ВИЧ статусу боюнча тууган тушкандары, балдары билбейт. Санжар 3 уулдун атасы. Аялы менен 8 жыл мурда 2 ажырым жолго түшкөн. Азыр балдары менен катышып турат. Бирок диагнозу боюнча аларга ачык айта элек болчу.
Балким жакшы кабыл алышат, балким туура кабыл алышпайт, ага эч кандай кепилдик бербейм. Баарына даярмын, жакшысына деле, жаманына деле баарына даярмын.
Кечээ 4 декабрда Кыргызстанда Манас эпосунун күнү белгиленди. Буга байланыштуу бир катар иш-чаралар өттү. Улуттук филармонияда 1000 мектеп окуучусу бир учурда Манас айтты. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Манас эпосу заман талабына ылайык санарип дүйнөсүнө кантип көчүп жатканы тууралуу баяндайт алдыда.
Кыргыздын жашоо турмушунун энциклопедиясына айланган Манас эпосун улуттук мурас катары мындан ары дагы сактап өнүктүрүү мезгилдин талабы болууда. Көркөм мурасты санарипке өткөрүү аракетин көрүп жаткандар дагы бар. Бүгүнкү иш-чараны уюштуруучулардын бири Манасчы Нурбек Талантбеков жаңы муун үчүн атайын Манас эпосу боюнча логикалык тиркеме иштелип жатканын айтууда. Анын айтымында бул тиркеме Манас эпосундагы каармандар тууралуу эле эмес, андагы жер суу аттары тарыхый жерлердин аталышы боюнча да даярдалып жатат.
Биз азыр Кыргыз улуттук Манас театры, мисалы башка жанагы викториналык оюндар бар, мисалы 20 сом, 50 сом мисалы ойнойсуң, кандайдыр бир деңгээлде упай топтогондон кийин өзүңө ошону 5 эсе арттырып байкасаң болот. Ошол тиркемени биз иштеп, компания менен бердик, Кудай буйруса, атайын заманай турган балдарга, байкелерге алар иштеп атат. Биз 1 жыл 1 жарым аралыгында ушул тиркеме иштеп чыгып, элге сунабыз, элге жеңил болот. Кызыктырабыз, бонус беребиз, ушундай кызыктуу оюн болот да. Бүт буга чейинки приложениянын баарын тиркемени карап, салыштырып жакшы жактарын алып атабыз. Карта тиркеп.
Буга чейин өлкөдөгү манасчылар Манас эпосунда камтылган маанилүү жалпы адамзаттык накыл ойлорду жана баалуулуктарды заманбап аудиторияга, айрыкча жаштарга жеткирүүнү көздөп келген. Бул үчүн Instagram, Facebook, TikTok сыяктуу популярдуу социалдык тармактарда кызыктуу контент жаратып, кыргыз тилдүү аудиторияга эпос тууралуу кызыктуу маалыматтарды бергиси келишет. Алар өз өнөрүн жаңы технологиянын жардамы менен жайылтууну үйрөнүү үчүн Интерньюс уюму менен биргеликте иш алып барып, уюмдун 4 күндүк семинарын окушкан. Анда Кыргызстандын бардык аймактарынан келген манасчылар үчүн стратегиялык пландаштыруу, медиа сабаттуулук, SMM жана мобилография боюнча сабактар өтүлгөн. Интерньюста кыргыз тилдүү медиаларды өнүктүрүү боюнча координатор Максуда Айтиева долбоордун максаты манасчылык өнөрдү жаңы платформаларда даңазалоо деп билдирди.
Ошол элдин баалуулуктары, маданий коддору, ушунун баардыгы манаста бар. И аны менен бөлүшүп биз аны билсек, өзүбүздү өзүбүз тааныганга бул чоң нерсе, чоң башка элдерде жок мүмкүнчүлүк деп билебиз. Демек манасчылар манас боюнча өздөрүнүн контенттерин жаратып таратканы бул эң сонун деп билебиз, биз колдойбуз.
Белгилүү манасчы Самат Көчөрбаев Манас эпосу жандуу айтуучулугу менен айырмаланган өнөр болгондуктан басылып чыккан китептер QR коду менен болсо деген ойдо.
Биз эң ириде бүгүн жаш муундарга манасты жеткизишибиз керек. Сөзсүз түрдө замандын талабын эске алуу менен санариптик заманбап ыкма менен ааламтордун тили менен жеткизсе бир мындан да жакшы болот эле. Кыскача үзүндүлөрүн китепчелерге тексти менен кошо QR коду менен тиркеп кичинекей китепчелерди таратсак, ана аудио китептерди. Ал эми экинчи маселе кыргыз тилинен башка тилдерге дагы которулуу маселеси бүгүн өзгөчө актуалдуу болуп турган учур.
Эр сайышка киргенде манас атайлап кызга зыян келтирбей, аяп, аны ээрден жеңил түшүрүп, тынчтык жолу менен өзү менен алып кетүүгө аракет кылат. Бирок ишенчек манас сүйгөнүнүн планы таптакыр.
Анткени менен манас эпосун жаңы муунга жеткирүү үчүн колдон келген аракетин кылып келген маданият өкүлдөрү жана ыктыярчылар бар. Маселен, Тентек анимациялык студиясы Манас эпосунун негизинде 2 сезондон турган 10 сериялуу мультсериал иштеп чыгышты. Анын айрым серияларын YouTube'тан 100 миңден ашык колдонуучу көргөн. Тентек студиясынын негиздөөчүсү Жалил Мухамбетовдун айтымында Манас эпосун жаш көрүүчүлөр арасында популярдуу кылууну максат кылып, автордук эмгекти өз командасы менен биргеликте иштеп чыгышкан жана анын алгачкы бөлүгүнө өз каражатын сарпташкан.
Мультсериалыбыз кыска мөнөттө жакшы кабыл алынган. Биринчи 10 күндө 100 миң просмотр болду YouTube'да. Экинчи сезон болсо биз анимациялык стилди бир аз татаалыраак стил тандадык. Атайын мультфильмге жакындаткан үчүн. Кээ бир сындар болду, мында Манас эпосу мультфильм катары чыкпаш керек, жалаң гана оозэки айтылыш керек деген эмелер бар. Же өмүрүңөрдө тарта албайсыңар, силерге 100 миллиард да берсе эмет албайсыңар деген эмелер бар. Ооба.
Кир көйнөгүм жайган жер, бир элдик тынганым тамган жер, көңүлүм саңгып бөлүнөт. Киндигим тамган бедиңге билдиме канаганыма төгүлөтүн.
Журналист Шайырбек Абдрахманов Манас баянын көрүүчүлөргө кара сөз түрүндө жатык тил менен баяндап берип, 104 сериялуу көрсөтүү даярдап, аны Facebook, YouTube, TikTok баракчаларына койду. Эми ал социалдык тармактагы баракчаларынан Семетей эпосун айтып берип жатат. Абдрахмановдун айтымында Манасты баяндап берүү идеясы тегин жерден жаралган эмес.
Мисалы үчүн мына жан жаныбарлардын аттарын айтуу боюнча бул жерде орусча. Муну эшек, бул деген мындай дегенди орусча айтат бул жерде. Мышык, мышык деген тигиндей дегенде да орусча айтат мисалы үчүн. Мындай бир калпак кийген жаш балдар, кичинекей кыздар деген бизде жок да. Биз колубуздан келишинче ушу Кыргызстандагы кичинекей менин кызым окшогондордун баарысынын атасы катары элемин да менчи. Ошолорго бирдеме жасап беришибиз керек да бизчи.
Кыргызстанда Манас эпосунун күнү 8 жылдан бери белгиленип келет. Улуттук көркөмдөө өлөткө айланган эпостун үч илтиги 2013 жылдын 4 декабрында ЮНЕСКОнун адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кирген. 2015 жылы өкмөттүн токтому менен дал ушул күн Манас эпосунун күнү деп жарыяланган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кезекте эми басма сөз баяндамасына берсек, бийлик убадаларды берип, азынуулук иштерин тоодой көрсөтүп, пиар жагына көбүрөөк ыктоодо. Чет элдик өкүл мыйзам долбоорун демилгелеп, батышты жаман көргөн парламент депутатынын чет өлкөдөгү иш сапары сынга кабылды. Кыргызстандын мамлекеттик туусун өзгөртүү, базарларда контролдук кассалык аппаратты орнотуу талаш жаратууда. Кыргыз гезиттериндеги мына ушул жана башка темаларга алдыда басма сөз баяндамасында Бекташ Шамшиев токтолот.
Бийлик мамлекеттин орусун ар тараптан терең изилдеп чыгышы керек эле деп белгилейт. Азия Ньюс кесиндеги бийлик, кылмыштуулук, коррупция, сот адилеттиги деген макаласында Азаттык партиясынын жетекчиси Исмаил Исаков. Анын пикиринде азыркы бийлик чүй дегенде эле аткарылбай турган убадаларды берип, бийлик бутактарын түзүүдө каталыктарды кетирип, эл аралык милдеттенме, келишимдерге көңүл бурбай, майда чүйдө иштерин тоодой көрсөтүп, пиар жакка көбүрөөк басым жасап, сын пикир айткандарды кысымга алууда. өлкөдө кылмыштуу топтордун таасири күчөп, коррупция азайбай, кадрларды тандоодо одоно каталдыктар орун алууда. Сот адилеттиги жоголуп, жарандык коомдун кайдыгерлиги күчөдү. Чек ара жаңжалынан 100 жакын жарандарыбыз мерт кетип, 300 жакын адам жарадар болду. Кыргызстан коррупция, кылмыштуулук, демократия, саясий жана жарандык экономикалык эркиндик жагынан артка кетип, автортардык режимдүү өлкөгө айланды. Сот адилеттиги орногон өлкөдө өнүгүү жана адилеттүүлүк болбойт деп белгилейт Исмаил Исаков. Буга чейин Кыргыз Республикасынын мыйзамдуу тоосунун өңүтүсү өзгөрүлүп, Түштүк Кореядагы иш чарада элчи Аида Исмаилованын шалаакылыгынан илинсе, жакында Өзбекстанда дагы ушундай жагымсыз көрүнүш орун алды. Тикенек же тик тиштүү желек чапташты. Бул эмне деген акмакчылык? Ким буйрук берүүдө? Бийик туубузду, ыйык символикабызды атайын тебелеп атышабы? Мамлекеттик баалуулукту бөлүп жарышып кайда баратышат? Деп жазат Баргы Кусейинов деген автор Азия Ньюс гезитинде. Туун өзгөртүү маселесине парламент депутаты Мирлан Самыйкожо басылмадагы маегинде токтолгон. Анын айтуусунда туу өзгөртүлсө паспорт айдап жүргөн унаалардын номерлерине чейин иш кагаздар, эл аралык байланыш документтери өзгөртүлүшү керек. Буга каражат кетпейт деп дагы калп айтып жатышат. Мунун баарынан каражат кетет. Кимдин эсебинен кетет? Элдин эсебинен. Ар бир адам өз документин өздөрү төлөп алмаштырат, дейт Мирлан Самыйкожо. Эл өкүлү добуш берүү маалында анын атына макул деп бирөөлөр басып койгонун, муну конституциялык сотко берерин, тууну өзгөртүү маселеси сот бүткөнчө каралбай турганын билдирген.
Басма сөзгө баяндама.
Туу тууралуу эркин тоо гезитинде мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов пикирин ачыкка чыгарды. Азыркы биздин туубуз эгемен элдин жүрөгүнөн терең орун алып, боор эт менен бир болуп, жан дүйнөгө бүлүк салганы коомдук талкууда байкалууда, дейт Касманбетов. Мамкатчы эл өкүлдөрү элдин мүдөөсүн эске алуу менен иш алып барат деген тилегин билдирген. Азия Ньюс кезиндеги маегинде парламенттин мурдагы депутаты Кубанычбек Исабеков кыргыз өкмөтү бюджеттин киришесин толтурууда бир топ дурус иштерди жасаганын белгилеп, өлкөдө ишкерлерди кысуу башталганын, дүкөнү жок болсо деле анча мынча бизнестерге ККМди колдонууну милдеттендирип жатышканын, кичи жана орто бизнестегилердин тапканы азайып, төлөгөнү көбөйүп кеткенин ырастаган. Батыш десе куйкасы курушкан парламент депутаты Надира Нарматова жаман деген чет жерде жүргөнүн де-факто гезити жазды. Албетте жогорку кеңештин эсебинен ниети каалоосу бир бөлөк, кылганы бир бөлөк, сөзү менен иши бири бирине каршы, эч эле коошпойт. Бузуку батышка барып бузулуп кетпейминби деп ойлобойбу? Ырасында бузуку жаман адатты илештирип келсе эмне болот, деп жазат гезит автору. Ушул эле басылма Белоруссияда башкалкалап жүргөн Курманбек Бакиев атын өзгөртүп Закир Салиев болуп алганын маалымдады. Кыргыз сотунан топоз уурдап тооктун жумурткасын берип кутулууга болорун ушул эле гезит теңиз бөлтүрктү мисалына көрсөткөн. Мамлекетке миллиард ашуун сом зыян келтирди делген Кумтордун мурдагы жетекчиси 800 000 сом айыппул төлөп абактан чыкты. Мындан ары коррупциялык күрөшкө эч ким деле ишенбейт, элдин көңүлү сууду. Сот тандалма чечимди бийликтин ишараты менен буга чейин деле чыгарып келген, мындан ары деле чыгара бере турганы айкын болду, деп белгилейт басылма. Чет элдик өкүл мыйзам долбоорун демилгелеп жарандык коомдун сынына кабылган жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова улуттар уюмунун Женевадагы жыйынына барганын политклиника медиасында жазды. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорун анализдеп, ал Орусиянын четтен каржыланган бейөкмөт уюмдарды тыңчы катары таануу боюнча мыйзамына жана Надира Нарматованын 2013-жылкы мыйзам долбооруна окшош экендигин аныктап чыккан. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Эми бүгүн 5-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө, Баткенде, Жалаатта, Ошто 13-18 градус, Таласта 12-17, Ысык Көл облусунда 5-10, Нарында 4-9 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында абанын температурасы 16-18 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 5-декабрь шейшемби күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.
Thank you.